Iubiți credincioși, suntem în săptămâna în care ne amintim de suferințele Domnului, de moartea și învierea Lui. Doresc pe această cale să adresez câteva gânduri la care am meditat în această săptămână și sper că aceste gânduri vă vor fi de folos, ne vor motiva să trăim mai aproape de Dumnezeu și să Îl urmăm în fiecare zi. Citesc un cuvânt din Luca, capitolul 23, începând cu versetul 44, despre moartea Domnului Iisus. Și apostolul Luca spune astfel: era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții din lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Amin. Iubiți credincioși, în această săptămână am meditat mai mult la moartea Domnului Iisus, la învierea Domnului Iisus, dar în special la moartea Lui, în special la ultimele zile din viața Lui, la pregătirea Lui pentru acest eveniment, pentru acest plan al Lui Dumnezeu pentru care a venit. Și am rămas pe gânduri, gândindu-mă la noi, la mine, la dumneavoastră, oare cum o să fie plecarea noastră de aici. Întrebarea la care vreau să răspund în această zi este următoarea: cum să te pregătești pentru moarte? Cum să te pregătești pentru moarte? Dragii mei, dacă privim la moartea Domnului Iisus, o să vedeți câteva aspecte total diferite de moartea oricărui alt personaj din istorie. Uitați-vă, Domnul Iisus Hristos în ziua morții Lui cere iertare pentru cei care L-au crucificat și spune: Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Iisus Hristos se uită la tâlharul de lângă El și îi promite raiul și îi spune: astăzi vei fi cu mine în rai. La un moment dat, chiar am citit aici, își încredințează în mâinile Tatălui Duhului. Apoi în Ioan, la un moment dat, el spune în Ioan 19:30, s-a isprăvit. Cuvântul acesta, isprăvit, în ebraică este folosit kala, în greacă este folosit teleo, nu înseamnă altceva decât s-a plătit, s-a dus la bun sfârșit, scopul a fost îndeplinit. În vremurile biblice, dragii mei, când cineva avea o datorie, dacă reușea să-l plătească toată la un moment dat, în dreptul acelei datorii era scris acest cuvânt, teleo, adică plătit în întregime. Ce frumos își încheie Iisus viața, ce frumoasă moarte are. Chiar am fost uimit văzând aici sutașul acesta, se uită la Iisus Hristos cum moare. Probabil că nu a văzut multe minuni, poate nu a fost la evanghelizările pe care le-a făcut Iisus Hristos. Nu știu dacă o să mai întâlnit cu Iisus Hristos în timpul vieții Lui, în timpul slujbei Lui. Și totuși acest om, acest sutaș spune: cu adevărat omul acesta era neprihănit. Ce am observat la Iisus Hristos, dragii mei, a fost faptul că El nu s-a ferit să vorbească despre moartea sa. Vedeți, dumneavoastră, moartea este un subiect foarte ocolit astăzi. Se predică despre moarte mai mult la înmormântări. Dacă deschizi acest subiect cu cineva, automat s-ar putea să-l faci să se simte inconfortabil. Iisus Hristos, dragii mei, nu a ocolit acest subiect cum facem noi astăzi. El nu a lăsat pregătirea pentru moarte pe ultimele zile. Dacă veți citi Evanghelie, veți observa că Iisus Hristos a înțeles foarte bine scopul pentru care a venit pe acest pământ. În Ioan 12:27 El spune așa: acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Trăim o vreme, dragi creștini, când oamenii sunt mai preocupați despre cum să scapi de moarte decât despre cum să te pregătești pentru moarte. Vedeți, oamenii ar face orice ca să scape de moarte. Dar indiferent ce vom face, dragii mei, noi nu vom scăpa de acest lucru și cred că este înțelept să ne gândim la moarte. Probabil că în aceste săptămâni ne-am gândit mai mult la moarte, văzând această tragedie a coronavirusului, această pandemie care a ucis până acum zeci de mii de oameni. Da? Deși dacă ne uităm la statistici, oamenii mor din multe alte motive. Da? Din cauza alcoolului, din cauza unui atac de inimă, din cauza diabetului. Dar probabil că acum, într-o perioadă scurtă, pentru că au murit mulți oameni de aceeași boală, da? Probabil că și noi ne-am gândit și cred că este un lucru bun că ne-am gândit și ne gândim la moarte. Nu neapărat că vom muri acum, da? Dar e foarte important, dragii mei, să nu lăsăm pe ultima zi din viață pregătirea pentru moarte. Spunea cineva, am devenit atât de orientați spre obiceiuri de prelungire a vieții și atât de stridenți în dorința noastră pentru autodeterminare, încât am câștigat un fals simț al controlului asupra morții. Consecința e că în loc să ne pregătim pentru moarte, ne punem toate speranțele în amânarea ei. Uitați-vă, de exemplu, când ne uităm la cineva bolnav. Pe cineva care e bolnav în ziua de azi, îl încurajăm foarte mult să lupte cu moartea în loc să-l ajutăm să se pregătească pentru ea. Dragii mei, indiferent ce am face în lumea aceasta, indiferent ce am face, nu vom putea ocoli moartea. Destinul nostru, noi avem o nesiguranță cu privire la multe lucruri. De exemplu, nu știm cum va fi vremea mâine. Nu știm unde vom lucra peste un an. Nu știm ce frământări vor mai fi pe plan național sau global. Dar un lucru știm cu siguranță. Vine ziua când va trebui să murim. Dacă noi vom ocoli să ne gândim la moarte și să discutăm despre ea, în mod implicit, vom ocoli să ne pregătim pentru ea. Vedeți dumneavoastră, de-a lungul istoriei, a te gândi la moarte a fost o practică des întâlnită în creștinism. Isaac Sirul spunea câteva cuvinte deosebite. Pregătește-ți inima de plecare. Dacă ești înțelept, o vei aștepta în orice moment și când va veni vremea plecării, du-te bucuros și spune, vino în pace, știam că vei veni. Prin urmare, nu am neglijat nimic din ce m-ar putea ajuta pe drum. M-am gândit în aceste zile, cum ar trebui să ne pregătim pentru moarte. Fiecare, în momentul când ne gândim la moarte, ne gândim la anumite aspecte, dar haideți, dragii mei, din punct de vedere spiritual. Pentru că, uitați-vă, trăim un lucru ciudat. Oamenii se pregătesc astăzi și știu să se pregătească pentru înmormântare, dar nu știu să se pregătească pentru moarte. E un aspect cu totul diferit. Oamenii vor să aibă poate o mormântare reușită în fața vecinilor, în fața familiei, dar până la urmă cred că moartea e dincolo de un sicriu, dincolo de o haină, de un costum, de un testament, de celălalt spate material. Cred că moartea, dragii mei, are o dimensiune, potrivit Bibliei, mult, mult mai măreață. Cum să mă pregătesc pentru moarte? Cum să te pregătești pentru moarte? În primul rând, pune preț pe relații sănătoase cu familia și cu cei de lângă tine. Uitați-vă în Biblie, dragii mei, au fost oameni care, în momentul morții, da, au făcut câteva lucruri care au demonstrat că aveau sau că nu aveau relații bune cu cei de lângă ei. Mă gândesc la Isaac. Isaac îl binecuvintează pe Iacov înainte de moartea sa. Iacov ajunge în Egipt și când își vede familia întregită, îi strânge pe toți și binecuvintează înainte să treacă din viață. Uitați-vă la sfârșitul lui Ștefan. Ștefan se roagă pentru iertarea ucigașilor lui. Iisus Hristos strigă, Tată, iartă-i, da? Iisus Hristos îi spune lui Ioan să aibă grijă de mamă. Nu poți să ai o moarte binecuvântată dacă nu ai relații binecuvântate. E adevărat, nu toți oamenii te vor iubi, nu toți oamenii mă vor iubi. Dar cred că e esențial, dacă sunt omul lui Dumnezeu, să am relații binecuvântate cu oamenii lui Dumnezeu. Cred că este esențial, dacă vreau să am o moarte bună, da, o veșnicie binecuvântată cu Dumnezeu, să las în urma mea pace în familie. Da? Dragii mei, mă gândesc la un caz negativ din Biblie, mă gândesc la David, relația lui cu Absalom. Uitați-vă, Absalom este plecat 3 ani la Filisteni, apoi vine, stă 2 ani lângă David, dar nu-i vede fața. 5 ani de zile Absalom n-aude niciun cuvânt bun din partea tatălui său. A fost acolo un moment în care tatăl lui, aș putea spune că n-a putut să uite ușor, da? Câte probleme a făcut Absalom, știți bine istoria. Uitați-vă, în momentul când Absalom moare, ce cuvinte ies pe gura lui David. Și David spune, fiul meu, cum de nu am murit eu în locul tău? Cred că David trăiește o traumă, dragii mei, cred că David își dă seama că Absalom nu a avut o moarte bună. Pentru că nici David și nici Absalom n-au făcut tot ceea ce țineau de ei, ca relațiile lor să fie relații frumoase, să fie relații binecuvântate. E atât de frumos să poți să ai relații în pace, relații bune cu cei de lângă tine. Să fii pregătit tot timpul de plecare, să fii pregătit tot timpul pe de veșnicie. Biblia spune să n-apună soarele peste mânia voastră și cred că acest verset se referă și la locul acesta. Să ai grijă la relațiile tale. Să ai grijă la ceea ce rămâne după tine. Mi-amintesc, citeam la un moment dat, nu mai știu cartea în care am citit această întâmplare, dar e o întâmplare foarte puternică. Într-un spital a fost internat de urgență un om pe nume Williams. A făcut un preinfarct, a fost internat în camera 712 și în timp ce se pregătea pentru internare, îi cere asistentei să o sune pe fata lui. Asistenta amână, în final îi aduce o foaie pe care el scrie numele fetei și numărul de telefon. Asistenta vine în salon, pune pe telefon, lasă foaia acolo, pune telefonul, pune numărul de telefon și merge și sună. Asistenta o sună pe fată și se prezintă, îi spune fetei ce problemă are tatăl ei, că a făcut un preinfarct, că este într-o stare destul de instabilă în spital. Și fata, cu lacrimi în ochi, cu durere, în voce, îi spune să facă tot ce e posibil ca să-l țină în viață, pentru că vrea să se întâlnească cu el. Fata îi spune asistentei ce s-a întâmplat, că în urmă cu aproximativ 2 ani, dacă nu greșesc, ea a fugit de acasă. Fata a fugit de acasă cu un băiat și pentru că tatăl n-a fost de acord cu această relație, fata spune, vine în 30 de minute, vă rog, nu-l lăsați să moară. După câteva minute, asistenta revine în salon și are parte de un șoc. Îl găsește pe omul acesta fără suflare. Se dă alarma în spital, îi fac resuscitare, șocuri electrice. Domnul Williams nu răspunde la nimic. Este mort. Asistenta se ridică și pe coridor o vede pe fereastră, pe fată, plângând în fața spitalului. Un doctor care ieșise deja de la resuscitare, ajungând jos, a înțeles că ea este fată, i-a spus ce s-a întâmplat. Vine fata în salon și pe dulap vede acea foaie cu numărul ei de telefon. Ia foaia în mână, se uită pe foaie, o întoarce și știi ce scrie pe spatele foii? Draga mea Jenny, te iert. Mă rog lui Dumnezeu ca și tu să mă ierți. Știu că mă iubești și eu te iubesc. Semnează tata. Spunea asistenta care a relatat această întâmplare la care ea a fost martoră, primul lucru pe care l-am făcut, văzând scena aceasta, văzând situația aceasta, am ieșit din salon și mi-am sunat tatăl și mi-am spus că îl iubesc. Pentru că, dragii mei, există un prea târziu. E diferență între niște cuvinte lăsate pe foaie sau cuvinte rostite. Ce mult s-ar fi bucurat Absalom. Să audă de la tatăl său cuvintele acestea, Absalom, fiul meu, te iubesc. Hai să rezolvăm problema aceasta, hai să rezolvăm relația aceasta. Vedeți, există un prea târziu, dragii mei, există un moment când nu mai poți să faci nimic. Poate că e vremea să te uiți la relațiile tale. Poate că e vremea să te uiți la familia ta, la cei cu care poate ești în părtășie, poate la vicinii tăi, poate trebuie să-și ceri iertare de la cineva. Vrei să ai o moarte binecuvântată? Pune preț pe relații sănătoase cu familia și cu cel de lângă tine. Spunea Mart Sheffer, o profesoară de medicină la Universitatea din Statele Unite, a muri bine înseamnă să fii în pace cu Dumnezeu și cu oamenii din viața ta. A muri bine înseamnă să fii în pace cu Dumnezeu și cu oamenii din viața ta. Un jurnalist creștin spunea următoarele cuvinte, virtutea iubirii aproapelui și prioritatea relațiilor de familie și a prietenilor sănătoase deasupra carierei și ambițiilor personale sunt esențiale pentru o moarte binecuvântată. Dragii mei, vă doresc din toată inima să faceți tot ce vă stă în putință, să facem tot ce ne stă în putință. Și exact cum spune Biblia, cât atârnă de noi, să trăim în pace cu toți oamenii. E atât de frumos să poți să pleci din lumea asta oricând și să știi că ai lăsat în urmă zidire, ai lăsat în urmă relații binecuvântate, ai lăsat în urmă vorbe frumoase, gânduri frumoase. În al doilea rând, cum să te pregătești pentru moarte? Pune preț pe o viață spirituală în creștere. Pune preț pe o viață spirituală în creștere. Dragii mei, există în viața creștinului autentic o întâlnire cu Dumnezeu, un moment al nașterii din nou. Este acel moment când noi ne cerem iertare pentru trecut, Dumnezeu ne iartă, ne căim de tot ce a fost și prin sângele jertfei de la Calvar, Dumnezeu șterge păcatele noastre. Dar vedeți dumneavoastră, creștinismul nu se oprește aici. Noi, prin credință, în momentul acela ne întâlnim cu Iisus Hristos. Dar vreau să vă spun că este un alt moment când ne întâlnim prin vedere cu Iisus Hristos și asta se întâmplă după moarte. Între momentul întâlnirii prin credință și momentul întâlnirii vizibile cu Iisus Hristos, trebuie să fie o creștere, o schimbare continuă. Scopul acestei vieți, dragii mei, este să ne pregătim pentru veșnicie. Iar această pregătire trebuie să fie un crescendo, cum se spune în muzică, de fiecare zi. În Galateni, capitolul 4, cu 19, Apostolul Pavel spune galatenilor, copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Cu alte cuvinte, Pavel îi motivează pe galateni să facă tot ce ține de ei, ca prin cuvântul lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, da? Să se lase transformați pentru ca ei și noi astăzi să avem caracterul cristic, caracterul lui Iisus Hristos, să ajungem la statura plinătății de om mare, asta ne îndeamnă Biblia. Dragii mei, nașterea din nou este un eveniment, sfințirea este un proces. Vreau să vă spun astăzi ceea ce probabil că știți deja, moartea unui urmaș al lui Hristos e diferită de moartea unui om care a trăit fără Hristos. În Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 13, cuvântul Domnului spune așa, și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în pat, care mor liniștiți acasă. Nu contează felul în care treci de aici, prin coronavirus, prin operație, printr-o boală, printr-un accident sau acasă în pat. Nu. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. Dragii mei, aspectul morții se schimbă foarte mult când este văzut prin Iisus Hristos, Cel care a înfrânt moartea și a salvat lumea prin însăși moartea Lui. Vedeți dumneavoastră, perspectiva morții ar trebui să ne focalizeze atenția asupra lucrurilor cu adevărat importante. Jeremy Taylor spunea următoarele cuvinte, tot ce poate face un om bolnav pe moarte este să exerseze acele virtuți pe care le-a dobândit înainte. Momentul plecării tale din lumea asta, momentul plecării mele din lumea aceasta, ar trebui să fie apogeul umblării mele cu Dumnezeu. Ar trebui să fie cel mai înalt punct, ar trebui să fie cumul acela de virtuți, de însușiri cristice al caracterului tău și al caracterului meu. Dragii mei, o viață spirituală în creștere înseamnă o viață de implicare, o viață de slujire. Relațiile mele cu oamenii din jurul meu sunt marcate de mărturia mea. Eu nu pot să am relații bune cu oamenii lui Dumnezeu dacă am o mărturie compromisă. Eu, printr-o mărturie bună, printr-un nume bun, printr-o slujire continuă, printr-un sacrificiu continuu, prin roada Duhului Sfânt, am relații binecuvântate, am o mărturie binecuvântată, am o viață de creștere și voi avea și o moarte binecuvântată. Uitați-vă la Tabita, ceea ce îmi place în Faptele Apostolilor, când se prezintă moartea Tabitei, da? Momentul acela când Petru vine acolo, Tabita este femeia care și-a clădit relații binecuvântate printr-o viață de slujire, printr-o viață spirituală de creștere. În Fapte 9 cu 36, Biblia spune, Niope era o uceniță numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii, da? Eu nu fac fapte bune ca să fiu mântuit, eu fac fapte bune pentru că am fost mântuit. Eu nu pot să spun că m-am întâlnit cu Dumnezeu și încă mint și încă mă uit la imoralitate și încă trăiesc în vrăjmășie cu cei de lângă mine. Nu. Consecința întâlnirii mele cu Dumnezeu se vede în viața mea, se vede în relațiile mele, se vede în slujirea mea. Și Tabita asta a făcut o mulțime de fapte bune și milostenii. În fapte 9:39 spune Biblia așa, Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Da? Când a sosit, l-au dus în odaia de sus, toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu el. Ce frumos! Probabil că a fost un moment când Tabita s-a botezat, probabil că a fost un moment când Tabita a avut nașterea din nou, dar viața ei a mers mereu crescând, mereu crescând, mereu mai aproape de Domnul, mereu mai multă slujire, mereu mai multă pasiune pentru Iisus Hristos, mereu o viață dedicată. Oameni buni, asta îmi place la Tabita. Scopul ei, trăirea ei, n-a fost doar pentru viața asta. Ea s-a gândit, măi, cine o să plângă la mormântarea mea? Oamenii la care le-am făcut un bine, nu? Aia o să fie lângă mine în ultima zi din viață. Cine o să simtă lipsa mea? Nu? Că spunea cineva și foarte mare adevăr, dacă prezența ta nu e remarcată, nici lipsa ta nu va fi remarcată, nu? Uitați-vă, foarte mulți vor să aibă sfârșitul lui Pavel sau motoul lui Pavel, dar nu vor să aibă viața de slujire a lui Pavel. Citeam ceva interesant zilele acestea despre directorul unei case funerare din Illinois, din Statele Unite. Omul acesta a făcut zeci de mormântări, a participat ca și director de case funerare la sute, poate mii de momente de acestea de mormântare. El spune așa, cel mai întâlnit verset pe care îl imprimă familiile pe buletinele funerare, da, este 2 Timotei 4:7, unde Pavel spune, am luptat lupta cea bună, această expresie. Cu excepția, spunea directorul, că ei nu se referă la lucrurile spirituale, ci vor să spună că persoana care a murit a încercat fiecare opțiune medicală pe care a putut-o încerca pentru a rămâne în viață. Adică omul acesta spunea, există un paradox la clienții care i-am. Ei folosesc versete biblice ale unor oameni puternici în fața lui Dumnezeu, ale unor oameni care s-au dedicat în totalitate, printr-o viață deosebită. Dar versetele acestea biblice nu reprezintă și viața lor. Ei când spun că m-am luptat, lupta cea bună, de fapt m-am luptat să iau toate medicamentele, să-mi iau o rețetă, să mă duc la toți doctorii, să-mi cheltuiesc toți banii ca să-mi prelungesc viața. Eu nu m-am luptat să mă pregătesc pentru moarte. Eu m-am luptat să ocolesc moartea. E un paradox, nu? Dragii mei, dacă acceptăm planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, e imposibil să nu rămână în urma noastră zidire, o mărturie bună și binecuvântată. Cum pot să mă pregătesc pentru moarte? Punând preț pe o viață spirituală în creștere, plină de rada Duhului Sfânt, plină de fapte bune, plină de o slujire dedicată pe care Dumnezeu o va răsplăti. În al treilea rând, cum să te pregătești pentru moarte? Pune preț pe făgăduințele Bibliei referitor la ceea ce se întâmplă după moarte. Dragii mei, Iisus Hristos când vorbește despre moarte, vorbește și despre înviere. În Marcu 9:31, Iisus Hristos spune, Biblia despre Iisus Hristos spune așa, căci învăța pe ucenicii săi și zicea, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ și a treia zi după ce îl vor omorâ, va învia. În altă parte, Matei 17:22, pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Dragii mei, întotdeauna când ne gândim la moarte, întotdeauna când ne pregătim pentru moarte, întotdeauna când avem în minte lucrul acesta și eu voi ajunge într-o zi la finalul alergării, vreau să vă spun în gândul meu, în mintea mea, nu cimitirul este finalul. Finalul este cerul. În 1 Tesaloniceni 4:13, Pavel spune, nu voi, fraților, ca să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Vedeți, dumneavoastră, dimensiunea, dragii mei, trăirii noastre nu este o dimensiune temporară, doar pentru viața aceasta. Dimensiunea trăirii noastre are impact veșnic. Creștinii adevărați nu folosesc expresia aceea după mine potopul. Expresia aceasta, dragii mei, după mine potopul, care s-ar putea traduce și prin nu are importanță ce se va întâmpla după moartea mea, este atribuită, spune istoria, faimoasei curtezoane, marchiza de Pompadour, favorita regelui Ludovic al XV-lea al Franței. Unii chiar o atribuie regelui, dar de fapt regelui a luat-o de la această femeie cu care se pare că trăia într-o relație extraconjugală. Suveranul, regele, și-a însușit aceste cuvinte ca o concepție, ca o linie de conduită, ducând o viață de huzur și de sfățări deșănțate, spune istoria, fără să-i peste ce se va întâmpla după moartea lui. Dragii mei, cred în toată inima expresia după mine potopul, o trăiesc oamenii fără Dumnezeu. Dacă cumva mă asculți și aceasta a fost expresia ta, vreau să spun, nu totul se termină la mormânt. Spunea Eclesiastul, bucură-te de tinere în tinerețea ta. Uiteți-mi asta, dacă citim cartea Eclesiastul, s-ar putea să ajungem la contradicții. Pentru că spune într-o parte ceva și în altă parte spune cu totul ceva opus, nu? Dar trebuie să fim realiști și să înțelegem că de multe ori Solomon în cartea Eclesiastul preia mai multe roluri ale mulțimii. El se pune în locul oamenilor fără Dumnezeu și spune, fă ce vrei, poți să trăiești cum vrei. De la același timp, Solomon vine și în partea înțeleptului, care spune așa, pentru toate faptele te va chema Dumnezeu la judecat. Dragii mei, spunea Ben Michel, dintre toate grupurile de oameni, creștinii ar trebui să fie capabili să înfrunte moartea cel mai bine. În plus, în inima mărturisirii noastre este un răscumpărător care a murit. Și ce am înțeles în aceste zile, gândindu-mă mai des la moarte, la sfârșit, la momentul plecării noastre din lumea aceasta, am înțeles că eu trebuie să mă îngrijesc de moarte și Dumnezeu se îngrijește de înviere. Eu nu am putere să mă înviu pe mine însumi. Eu cred în înviere și Biblia spune în 2 Corinteni 5:15 și El a murit pentru toți oamenii. Și ascultați partea noastră. Pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Ateul trăiește pentru el, creștinul trăiește pentru aproapele lui și pentru Dumnezeu, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Dragii mei, asta este partea noastră, să trăim pentru Dumnezeu, să trăim pentru aproapele nostru, să avem o viață plăcută înaintea lui. Și automat Biblia spune în 1 Tesaloniceni 4:16, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Am încercat să te provoc în această zi, să te gândești la moarte. E un subiect delicat, e un subiect, poate o predică mai puțin obișnuită. Nu ne place să vorbim despre îmbătrânire. Vreau să vă spun, dragii mei, uitându-ne în jurul nostru, am înțeles clar, nu trebuie să ajungi în vârstă să fii foarte bătrân ca să mori. Știți că au murit sute de mii de copii doar anul ăsta, sub 5 ani, sub vârsta de 5 ani. Au murit peste 300 de mii de oameni din cauza sinuciderii. Oameni fără speranță, oameni care au ajuns într-o depresie acută și au zis, nu mai ar rost să lupt. Au murit oameni din cauza alcoolului, au murit oameni din cauza unor boli, au murit oameni în accidente. Noi nu avem un contract că vom trăi până la 120 de ani. Dar știți ce am înțeles? Nu contează cât timp trăiesc. Nu contează lungimea vieții, contează calitatea vieții. Oare care vor fi ultimele cuvinte ale noastre din viața aceasta? Biblia prezintă strigătele lui Iisus de pe cruce, ultimele cuvinte ale lui Iisus Hristos. Extraordinare cuvinte. Oare care vor fi ale noastre? M-am gândit la Cesare Borgia, a fost un italian, un mercenar vestit din secolul 15. Știți care au fost ultimele lui cuvinte pe patul de moarte? Un om care a trăit fără Dumnezeu, un mercenar. Cât timp am trăit, m-am îngrijit de toate, dar nu de moarte. Acum trebuie să mor și nu sunt deloc pregătit pentru asta. Ce tragedie să lași pregătirea pe ultima zi din viață. Știți care au fost ultimele cuvinte ale lui Pavel? Cel puțin ultima scrisoare pe care l-a scris, apropiindu-se de finalul vieții. M-am luptat lupta cea bună, 2 Timotei 4 cu 7, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. E atât de tragic să vezi oamenii, întrebi dacă mor la noapte, unde mergi? Și ei spun, Dumnezeu știe. Dragii mei, sunt două destinații dincolo, cerul sau iadul. Dacă trăiesc aici cu diavolul, n-am cum să ajung dincolo cu Dumnezeu. Dacă trăiesc aici cu Dumnezeu, n-am cum să ajung dincolo cu diavolul. N-ai vrea astăzi, împreună cu mine, să te gândești la finalul vieții tale? Pentru că un proverb românesc spune cum îți aștergi, așa dormi. Și e foarte valabil și în sens spiritual. Uitați-vă la Daniel. Du-te, Daniele, odihnește-te. Ce frumos, după viață de integritate, după viață deosebită, după viață de sfințenie, să spune Dumnezeu, tu o să ai parte de odihnă. Tu nu o să ai parte de flăcările iadului. Tu ai o nădejde, tu ai o speranță pentru tine, veșnicia va fi în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, ce înseamnă până la urmă să fim mai aproape de moarte? Înseamnă să fim mai aproape de cer. Pentru creștinul adevărat, a fi mai aproape de moarte înseamnă a fi mai aproape de întâlnirea cu Dumnezeu. Mai aproape de cer. Domnul să ne ajute să ne pregătim pentru momentul plecării de aici. Amin.
Nu-i povară, drumul cu tine-i un cânt, harul tău unde având, Doamne, cu tine eu sunt, mai aproape de cer, mai aproape de poarta divină, aproape de cer, pe raiul etern, țara de lumină, mai aproape de cer, mai aproape de poarta divină, aproape de cer, pe raiul etern, țara de lumină. Mă-ncojoară, știu că așa-i pe pământ, valuri, furtună și vânt, dar eu cu tine mă simt mai aproape de cer, mai aproape de poarta divină, aproape de cer, pe raiul etern, țara de lumină, mai aproape de cer, mai aproape de poarta divină, aproape de cer, pe raiul etern, țara de lumină.
drag și dureri și ocare, ca o înțeleaptă ficioare, flacără vie eu suf, cu al tău cuvânt mă aliv, Doamne, cu tine mă simt mai aproape de cer, mai aproape de poarta divină, aproape de cer. Aproape de cer, mai aproape de poate.